Değer Adaklı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 19 sentyabrı, Keptanın 1-nji günü. Keptanın jemi dünya türkmenleri gepleşiklerimizi yazgıda dinlemäge çağıryar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyny iň köp okulan we iň köp dinlenen habarlaryň başyny Türkiýede bi-kanun türkmen migrantlary saklanýar, deportasiýa edilýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşikçekler. Türkiýe türkmenistanlylar üçin wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Jurist: Türkiýe wizasyz syýahatyň ýatyrylmagy türkmenleriň ýaşaýyş urusatyny kynlaşdyrar. Balkanny ak kerwen dawarasy başagaýlyk döretdi. Eskerler pawtaýa gyýar. Rusiýanyň Türkmenistandaky elçisi ýurdun ýapyklygyny howpsuzlyk aladalary bilen düşündirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz hem iň köp okulanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Şeýle-de bu hepde Türkmenistanyň ilaty garasyzlyk günü üçin maske diýär diýen gepleşigimiz köp dinlenen bolsa türkmen görnüşleri 36-njy hepde diýen atlan çap edilen foto sergiýimiz köp görlüpdir. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp, sizi hem öz pikir garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çağıryar. Ýöne pikirleriňizi ýadaňyzda paýyş sözleri ulansaňyz, olaryň çap edilip bilinmejekdigini ýatla diýäris. Hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'ın oğu huzurluğuna dören ağır yağday. Yer su meselesi ve kazanç etmek mümkünçülüğünün yıl yıldan petilmek neticesinde taşarı yurtlara giden zekmet migrantlarının Türkiye'den yüzlep deportasiya edilmek esasında yitileşen iş talabı aradak sökvet bilen devam ettiriyarız. Ozal havar verilişi hali Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 9. sentyabrda su huzurluğu aradaki devlet komitetinin başlığını tazelemek kararına gelenini aýtdy. Synçylar ýurdun owa infrastrukturasynyň, uly suw desgalarynyň, ara ýaplarynyň we owa etrap ýollarynyň, köprüleriň köp ýyllar bäri ýedigsiz galanlygyny, olary döwlet serwislerinin goýberilmeýändigini, owadan diňe döwlet taşyrýan esasynda önüm taşyrmagyň talap edilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň öňkü iki prezidenti ýerleriň sorladylanyny, Oğuz huzurluğunun neticeliğinin kazanılmayanlığını en çemegedek böylüklüğün boyun alan olsa Serdar Berdimuhamedov hakimiyet başına gelen vaadına su meselesindeki düyüplü kemçilikleri tatsan dolu tatsik etti ve yolbaşıları tədelenine yerlerin melioratif yağdayını kovlandırmak, ekrançılık meydanlarına su tıkşitleyici kurarları kurnamak tekliflerinin tayyarlanmağını sorudu. Adatlığın havarçılarının ve radyo ile sökvetteş olan yerli künermenlerin köpüsünün tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň suw desgalary, ýaplar we suwy tygşytlanyň mokderurlugy 30 ýyldan gowrak wagtdary gözden salyny we häkimetleriň her ýyl ýokary hasyl alynýanlygy barada berýän tasdiklap bolmaýan habarlaryna garamazdan owa adamlary ýyl-ýyldan garyp düşdi. Bu ýagdaý Türkiýede her gün iş sagadyndan hem artyk agyr zähmet çekip maskalasyny eklemäge mümkinçilik tapan türkmenistanlylaryň köpüsiniň ýyzyna deportasiýa edilmekden gaty gorkmagynyň esas sebäplerinin biri bolup durýar. Biz şu we beýleki ýagdaýlar barada, hususan Türkmenistandaky işsizlik meselelerinin çözülmegi bilen o huzurlugyndaky ýagdaýyň arasyndaky baglanyşyk barada Türkiýede we Israilde türkmen ilçisi bolup işleýän raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşdik. Nur Muhammed aga, size bir-birine bağlı iki mesele boyunca yurttaki su, çökön oğu huzurluğu ve şu yagdayın neticesinde dören ağır zähmet migrasiyasi. Şol ruhatta da Türkiye'den deportasiya edilen adamların iş bilen üpçün edilmek mümkünçülüğü varadaki soruları verecek olyars. Gurrunu tədək havardan aşla alayım. Türkmen prezidenti yurttaki su problemasını, su desgalarının 30 yıldan uğrak iyideksiz galanını varada adatlığın sökvetdöşlerinin köp kaytalayan azı hakikatini kıytaklayın tasdiklap su huzurluğu komitetinin yolbaşılarını tədeledi. Bu çare yani yolbaşıların tədelenmeyi olara tadakanın anıklaştırman havar verişiyali bir neçe tavsırık verilmeyi yurttaki su kıyınçılıklarının azalmağını alıp gelir mi? Size şeyle umit var mı?
Serdar Berdimuhamedov'un